на хвалях Радо Свабода у Мінску 19 гадзіну праскай студы навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Былы губернатар Фларыды, магчымы кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Джэб Буш, назваў прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Владзіміра Пуціна тыранам і заявіў, што Злучаныя Штаты і іх еўрапейскія саюзнікі павінны быць рашучыя ў супрацьстаянні агрэсіі Расіі. Пра гэта ён заявіў сёння ў Берліне, выступаючы перад журналістамі. Паводле яго слоў, каб мець справу з Пуціным, трэба выступаць з пазіцыі сілы. Выступаючы напярэдадні на пасяджэнні эканамічнага савета ХДС, кіруючы партыі Нямеччыны, Буш заявіў, што выпадку яго абрання прэзідэнтам краіны Вашынгтон узмоцніць ціск на Пуціна, каб ізаляваць карумпаванае кіраўніцтва Расіі ад яе народа. Ён ахарактарызаваў расійскага прэзідэнта як бязлітаснага прагматыка, які не спыніцца да таго часу, пакуль не будзе адкінуты назад. Джэб Буш прыбыў у Нямеччыну, адкуль ён пачаў сваю турне па Еўропе. Як чакаецца, 15 чэрвеня ён абвесціць пра свой намер стаць прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. Маскоўскі гарадскі суд працягнуў да 30 верасня арышт украінскай ваеннаслужачай Надзеі Саўчынкі, якая абвінавачваецца ў Расіі ў датычнасці да гібелі журналістаў ВГТРК на ўсходзе Украіны і незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы. Такім чынам суддзя задаволіў хадатайніцтва следства. На думку прадстаўніка абвінавачання, стан здароўя Саўчынкі не перашкаджае знаходжанню пад вартай, а падаўжэнне арышту неабходна для азнаямлення адвакатаў абвінавачаны з матэрыяламі крымінальнай справы, перадачы іх у генеральную пракуратуру і выпадку стварэння абвінавачанага заключэння ў суд. Адвакат Ілля Новіков на слуханнях сёння заявіў, што ўтрыманне Саўчынкі ў Расіі з'яўляецца незаконным, паколькі яго падабаронна як дэлегат парламенцкай асамблеі Рады Еўропы мае міжнародны імунітэт. Адвакат таксама указаў, што хадатайніцтва аб працягу арышту падпісанае непаўнаважанай службовай асобай, што з'яўляецца парушэннем крымінальна-працэсуальнага кодэксу. Надзея Саўчынка была арыштаваная ў ліпені летась. За час арышту украінская ваеннаслужачая двойчы абвяшчала галадоўку ў знак пратэсту супраць свайго ўтрымання пад вартай. Папярэдні тэрмін арышту Саўчынка мінаў 30 чэрвеня. Аднак маскоўскі гарадскі суд за месяц так і не разгледзеў скаргу на яго. З'явачнай кампаніі па выбары краіны гаспадыні чэмпіянату свята па футболі 2026 года будзе адкладзеная на фоне абвінавачанняў у карупцыі у сувязі з прадастаўленнем Расіі Катару правоў на правядзенне Кубка свету. Пра гэта сёння заявіў генеральны сакратар ФІФА Жэром Вальку ў расійскім горадзе Самары. Паводле яго слоў, было б абсурдным пачынаць гэты працэс у цяперашняй атмасферы. Галасаванне па вызначэнні месца правядзення чэмпіянату свету 2026 года павінна было б адбыцца ў траўні 2017 года ў Куала-Лумпуры. Жэром Вальку наведаў Самару, каб азнаёміцца з працэсам падрыхтоўкі Расіі да чэмпіянату свету 2018 года. У 2010 годзе 22 члены выканаўчага камітэта ФІФА прагаласавалі за правядзенне чэмпіянату свету па футболе ў Расіі і Катары ў 2018 і 22 годах адпаведна. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.org.